Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbirddə, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Zirzəmidə yaşayan, evi sökülüb, kompensasiya ala bilməyən köçkünlərin etiraz aksiyası. Qrant haqda qanuna dəyişikliklərə 55 QT etiraz eləyir. Köhnə icra başçısı çıxarıldı, yeni başçıya ümidlə baxırlar İsmayıllıda gözləntilər. Fevralın 18-i prezident seçkiləridir, Ermənistan seçkilərinin 1 milyonu səs verə bilməyəcək. Və kontekstdə günün sualı, Azərbaycan bütün köçkün ailələrinə ev mənzil tikib verməlidirmi, yoxsa dövlətin belə məsuliyyəti yoxdur? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımıza isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Natiq Zeynalov tanış eləyir. Buyurun, Natiq.
Çox sağ ol, Elxan. Prezident İlham Əliyevin bugün imzaladığı sərəncamla Şamaxı rayon icra hakimiyyəti başçısı Asif Məmmədov vəzifəsindən azad olunub, onun yerinə Asif Ağayev təyin olunub. Aynı ekspresin məlumatına görə Asif Ağayev buna qədər Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətində şöbə müdiri olub. Prezident dünən də İsmayıllı rayonun icra hakimiyyəti başçısını dəyişib. Bir neçə gün əvvəl dövlət başçısı bəzi yerli və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının rəhbərlərini ad çəkmədən təqib etmişdi. Dövlət başçısı onların övladlarını, vətəndaşları təhqir etməkdən günahlandırmışdı. Sosial şəbəkələrdə prezidentin bu günlər daha bir neçə rayonun icra başçısını vəzifəsindən azad edəcəyi barədə qeyri-rəsmi xəbərlər dolaşır. Bu gün səhər saatlarında Rusiyanın Çelyabinsk vilayətində meteor yağışı adlanan təbiət hadisəsi baş verib, meteorit parçalarının böyük hissəsi atmosferdə yansa da bir meteor parçası yerə düşüb. Rusiya rəsmiləri azı 400 nəfərin tibbi yardım üçün xəstəxanaya müraciət elədiyini, 9 nəfərin xəstəxanaya yerləşdirildiyini deyirlər. Prezident Vladimir Putinə verdiyi məlumatında Rusiyanın Fövqəladə Hallar Naziri Vladimir Puskov ərazidə ciddi dağıntıların olduğunu deyir.
Çelyabinsk vilayətində ciddi dağıntılar meydana gəlib. Hadisə nəticəsində 297 evə, 12 məktəbə, bir neçə dövlət idarəsinə, sənaye müəssisələrinə ciddi ziyan dəyir.
Fövqəladə Hallar Nazirliyi regionda radiasiyanın normal səviyyədə olduğunu bildirir. Bu axşam həm də futbol meydançasının yarısı böyüklüyündə bir asteroid yer kürəsinin çox yaxınından keçəcək. Birləşmiş Ştatların kosmik agentliyi NASA sürəti saniyədə 13 kilometr olan asteroidin yerin səthindən 27700 kilometr kənar keçəcəyini deyirlər. Alimlər asteroidin yerə yaxınlaşmasına baxmayaraq onun hər hansı təsirinin hiss olmayacağını bildirirlər. Onun Bakı vaxtı ilə axşam saat 23:24-də Hind okeanı istiqamətində yerə ən yaxın məsafədə olacağı gözlənir. Şərqi Avropa, Avstraliya və Asiyada asteroidi müşahidə eləmək mümkün olacaq. Bugün səhər Bakıda bir qrup məcburi köçkün Tbilisi prospektində yolda hərəkəti dayandırıblar. Aksiya iştirakçıları zirzəmidə məskunlaşdıqlarını antisanitariyadan qurtarmaq üçün onlara yardım edən olmadığını deyiblər. Mənzillə təminat üçün şikayətlərinə baxılmadığı üçün də belə aksiyaya əl atdıqlarını deyirlər.
Baxın, yoxdur, bizdən pul tələb edirlər. Masazırda satırlar 10 minə, 7 minə. Neyləmişsən mənim pullarımı?
Polis aksiyaya müdaxilə edərək yolu açıb. Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsindən Sənan Hüseynov deyir ki, hazırda köçkünləri evlə təmin eləmək mümkün deyil. Rusiyadan atılan raketlərin Türkiyənin Hatay vilayətinə düşməsinə görə Türkiyə artilleriyası cavab zərbələri indirib, Türkiyə mediasının xəbərinə görə ordu Suriyadakı ərazilərdə hərbi hədəfləri vurub, Türkiyəyə düşən raketlərdən ziyan çəkən olmayıb. Ankara Suriya rejimini ciddi insan haqları pozuntularında ittiham eləyərək Prezident Bəşər Əl-Əsədin istifasına çağırmasından sonra bu iki ölkənin arasında münasibətlər gərginləşib. Bundan əvvəl də bir neçə dəfə Suriyadan atılan raketlər Türkiyənin ərazisinə düşüb, bundan sonra NATO öz müttəfiqi olan Türkiyənin hava məkanının qorunması üçün sərhəd ərazilərə xüsusi müdafiə sistemləri yerləşdirib. və sonda bir qrup fəal etiraz aksiyalarında onlara kəsilən cərmələri ödəməkdən imtina eləyir. 10 nəfərin adından imzalanan bəyanatda deyilir ki, onların məqsədi Azərbaycan qanunvericiliyindən toplaşma azadlığını məhdudlaşdıran cərmələrin məbləğinin qaldırılmasına dair maddənin çıxarılmasına nail olmaqdır. Sənədi imzalayan 10 nəfər fəal bu il yanvarın 26-sında Bakıda keçirilmiş aksiyaların iştirakçılarıdır. Onlar 400 manatdan 3000 manata qədər miqdarında cərimə olunublar. Ötən il parlamentdə razılaşdırılmamış aksiyalarda iştirakə və təşkilatçılığa görə cərmələrin dəfələrlə artırılması barədə qərar verilib, beynəlxalq qurumlar həmin qərarı tənqid edirlər. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlərimiz 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizə Nailmin Azadlıq Radiosunun verişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşidiniz Natiq Zeynalovdan hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu. Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Bakıda keçirilmiş etiraz aksiyasından başlayırıq. Bugün 100-ə qədər məcburi köçkün Qaçqınkomun qarşısında etiraz aksiyası keçirirdi. Onlar mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılmasını tələb edirdilər. Təxminən 50 nəfərdən ibarət bir qrup köçkün zirzəmidə yaşadığını deyirdi. Köçkünlərin təxminən 40-50 nəfəri digər qrupu metro tikintisi ilə bağlı evsiz qaldığını və kompensasiya verilmədiyini deyirdi. Onlara bunun müqabilində mənzil verilir, ancaq köçkünlər kompensasiya istəyirlər ki, istədikləri yerdə məskunlaşa bilsinlər. Məcburi köçkünlər Qaçqınkom qarşısında yol da bağlamışdılar. Köçkünlərin etiraz aksiyasında Gülər Mehtizadə də var idi.
Heç kim bizi qəbul eləmir. Bir səlahiyyətli şəxs çıxıb heç nə demir. Hamı çəkilir otağına. Biz də çıxıb burada nümayiş elədik, sözümüzü dedik. Bizi ancaq bu polislər döyür, təhqir edir. Təhqir edirlər, yola salırlar. Bizim hələ hətta birini də kömək edəndə tutub aparıblar. Bu uşaqla nə qədər küçədə qalmaq olar? Bizə ev versinlər, də yaşamağa yer versinlər.
Amma yer yoxdur. Yəni sırf yaşamaqla.
Bəli, bəli, yaşamağa evimiz yox və şəhərlərimizə də baxırlar.
Fevralın 15-də bir qrup məcburi köçkün Bakıda, Tiflis prospektində Nəqliyyat Nazirliyi ilə Qaçqın və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi qarşısında yolu bağlayıb. Onlar məişət problemlərinin həll olunmaması, eyni zamanda problemləri ilə maraqlanmadıqlarından şikayətçidir. Etirazçılardan təxminən 40 nəfəri ötən il Dərnəgüldə yerləşən yanmış yataqxanadan köçənlərdir. Onlar zirzəmidə məskunlaşdıqlarını, rütubətli ilbiz və sıçanların oynaşdığı yerdə xəstəliklə mübarizə apardıqlarını deyirlər. Şikayətçilərdən bəziləri isə yeni metro stansiyasına görə evləri sökülənlərdir. Yerli vətəndaşlar kimi onlar da kompensasiya istəsələr də paylarına ev düşüb. Bu evlər isə ürəklərincə deyil.
Göstərir Xaçayeva gəlib baxır. Mən 3 il bundan qabaq deyib burada yaşamaq mümkün deyil. Baxan yoxdur, bizdən pul tələb edirlər. Masazırda satırlar 10 minə, 7 minə. İmkan yoxdur. Uşaq üçü də xəstə, hamısı şəhid ailəsidir.
Biz özümüz 7-ci mikrorayonun 31-26 məhəlləsindən gəlmişik. 30 dənə qaçqınıq. Yəni məcburi köçkünük. 20 il bundan qabaq həmin yerdə biz məskunlaşmışıq. Dövlətdən köməksiz dişlə, dırnaqla həmin ev tikmişik. Bizlə bərabər də bizdən sonra ora gəlib Qəbələli, Şamaxılı, Mingəçevir, Bakılı, Kürdəmirli, Naxçıvanlı gəlib ev tikdilər. Bizlə bərabər. Bizi müvəqqəti kirayəşin kimi köçülü bizim məmurlarımız Biləqədi Gənclər Şəhərində Mehtabat Qəsəbəsində Biləqədi Gənclər Şəhərciyinə müvəqqəti kirayəşin kimi onları da gətdilər 150 min, 200 min, 250 min nə bilim, 300 min bunlara kompensasiya verdilər. Bizə də o kompensasiya ayrılıb. 5 milyon o kompensasiya bizə ayrılıb. Hak sənət var ki, biz Qaçqınkomu vermişik məhkəməyə. 4 dəfə də məhkəməmiz olub. Metropolitan hüquqşünası əlində sənət gətirib ki, bu mən sübutum var başımdan cavab deyəm ki, həmən pul Qaçqınkoma köçürür. Bizim pullar mənim sənli.
Məsələyə münasibət bildirən qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin Məskunlaşma, Miqrasiya və Məşğulluq məsələləri üzrə şöbə müdiri Sənan Hüseynov bu günün də adi qəbul günlərindən fərqlənmədiyini, sadəcə bu gün qəbula gələnlərin sayının çox olduğunu deyib.
Bu adi qəbul günlərindən biridir. Vətəndaşlar daim müraciət edir və bu gün də qəbulda təbii ki, xəbəriniz var. Biraz məcburi köçkünlər çoxdur. Onların bir neçə şikayətlərini siz də dinlədiniz və şahid olduğunuz ki, hal-hazırda orada qəbul keçirilir və komitə sədrinin müavini hal-hazırda məcburi köçkünləri şöbə müdirləri ilə birlikdə qəbul edir. Lakin məcburi köçkünlər bəzən səbirsizlik eləyirlər. Qəbuldan çıxan hətta deyir ki, qəbula girməmişim. Bugün toplaşan məcburi köçkünlərin böyük əksəriyyəti Binəqədi rayonunun ərazisində metropoliten orada depo tikirdi. Onunla əlaqədar olaraq dövlət ehtiyacları üçün onların köçürülməsinə zərurət yarandı və həmin məcburi köçkünlərə hazır mənzil alındı və mənzillərlə təmin olunublar. Onların hal-hazırda həmin məskunlaşdıqları mənzillərlə bağlı heç bir şikayətləri yoxdur. Özünüz də gördünüz ki, onlar qeyd edirlər ki, məhkəməyə də müraciət eləmişik. Həmin məcburi köçkünlər qeyd edirlər ki, bizim yaxın ətrafımızda olan yerli vətəndaşların da köçürülməsi baş tutmuşdu orada. Onlara kompensasiya verilmişdi, bizə isə hazır ev verilmişdi. Onların tələbi odur ki, bizə də kompensasiya verilsin. Bir daha o məsələ qaldırılacaqdı ki, bunlara əlavə, bu evdən əlavə kompensasiya vermək mümkündür ya yox. Bu məsələyə artıq baxılır. Yəni, qərar nə olacaq? İndidən biz onu deyə bilmərik. Sadəcə olaraq, bizə o köçürmədə hazır mənzil veriblər və biz o mənzillərə həmin məcburi köçkünləri yerləşdirmişik.
Metropolitendə, Qaşqıqonda, dəfələrlə bizim evlərimizə biçiblər, pərtələşdiriblər, nömrələşdiriblər. Hamısını bilirlər, nədir, nədir? İlham Əliyev, 72 milyon 900 mikrorayonda yanan evlər üçün pul ayırır, qardaş.
Qaşqın və evsiz. Biz evlə, yaşayış yerlə təmin olmaq istəyirik. Bizim problemimiz odur. Biz miqrasiya, nə bilim, başqa söhbətlər lazım deyil.
Gülər Mehtizadənin reportajını dinlədiniz. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Azərbaycan bütün köçkün ailələrinə ev, mənzil tikib verməlidir mi? Yoxsa dövlətin belə məsuliyyəti yoxdur? Dildiyi kimi orada bugün 100 məcburi köçkün aksiya keçirirdi. Onlardan təxminən 50 nəfəri, ən azı 50 nəfəri zirzəmidə yaşadığını deyirdi. QT-ləri isə qrant haqda qanuna dəyişikliklər narahat eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün 55 QT Milli Məclisə müraciət edib ki, Qrant Akta qanun layihəsinə dəyişikliklərə səs verməsinlər. Həmin layihəni hazırlayan Çingiz Qənizadə ilə Marif Çingizoğlu söhbət edib, Qrant Akta qanuna hansı dəyişikliklərə təklif olunur. Əgər söhbət məqsəd kimi şəffaflıqdan gedirsə, onda daha yaxşı olmazmı ki, deputatlar dövlət büdcəsinin necə xərclənməsində şəffaflıqdan başlasınlar? Marif Çingizoğlu QT-lərlə də danışıb, onlar nədən belə narahatdılar?
Fevralın 15-də Milli Məclis Qrant, QT-lər və dini qurumların fəaliyyəti haqqında qanunlara bir də inzibati xətalar məcəlləsinə təklif edilən dəyişiklikləri qəbul edib. 3 deputat sənədin əleyhinə, qalanlar isə lehinə səs veriblər. Milli Məclisdə 4 sənəd edilən dəyişikliklər qeyri-hökumət təşkilatlarının üzərinə yeni tələblər qoyulur. Qanunlar edilən dəyişikliklərə görə ictimai birliklərə, fondlara, dini qurumlara yanə və qrant şəklində verilən pullar mütləq bank hesabına köçürülməli və bu haqda vaxtında Ədliyyə və Maliyyə Nazirliyinə hesabat verilməlidir. 200 manatdan artıq olan yanələr qeydiyyata alınmır. Bu tələblərə əməl etməyən qeydiyyələr isə 1500 manatdan 15 min manata qədər cərimə gözləyir. Deputat Çingiz Qənzadə hazırladığı layihənin şəffaflığa xidmət etdiyini deyir.
Pul alırsan, dövlət istəyir bilsin ki, pulu hara xərcləyirsən. Sən pulun müqabilədə yazırsan ki, mən gedib Çingizə müsahibə götürəcəm, buna görə mən zəhmət haqqım bu, telefon pulum bu. Amma eləsi də var ki, gedir özünə, məsəl üçün, Sovetskidə bir dənə qəşək 150 kvadratlıq mənzil alır, saxta da yazır ki, 50 vəli işlədiyi, onların da qol çəkdirib pulunu götürür. Bu bir. İkinci də ki, biz beynəlxalq öhdəlikləri qoşulmuşuq. Terrorizmlə bağlı, çirklik pulların yolması. İndi İrandan gələn pulu biz necə nəzarət edirik? Bu, az şəffaflıq olsun da, qadağa olunan heç nə yoxdur.
Layihənin əleyhinə olan deputat Qudrət Həsənquliyevə görə Ədliyyə Nazirliyi QT-lərin qeydiyyat prosedurunu asanlaşdırmayana kimi bu dəyişiklikləri qəbul etmək düzgün deyil. Deputat hesab eləyir ki, ya indi bu dəyişikliklər qəbul edilməməlidir, ya da QHT-lərin qeydiyyatı sadələşdirilməlidir. 60-a yaxın qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndəsi deputatlara müraciət edərək onları sözü gedən layihəyə səs verməməyə çağırıb. Həmin müraciətə imza atan Kür Vətəndaş Cəmiyyəti Qərargahının koordinatoru Oktay Gülaliyev hesab edir ki, hökumət şəffaflıqla bağlı məsələləri QHT-lərin fəaliyyətində deyil, büdcədən ayrılan 6-7 milyardlıq investisiya layihələrində axtarmalıdır.
Doğrudan şəffaflıq axtarırlarsa, bunu korrupsiyaya qarşı mübarizədə tətbiq etsinlər və bu alətləri həmin qanunlara salsınlar, onun mexanizminə salsınlar, onun praktikasına gətirsinlər. Ona görə mən hesab etmirəm bu şəffaflığın artırılmasına yönəlib, bu vətəndaş cəmiyyətinin işlərinin fəaliyyətinin bir daha məhdudlaşdırılmasına yönəlib, onları hökumətdən bir daha asılı vəziyyətə salmağa, monopoliya almağa yönəldi.
Oktay Gülaliyevə görə onsuz da qrant alan ictimai təşkilatlar pirləri şəkildə bir neçə ünvana hesabat verirlər.
Bir hökumət təşkilatları bir neçə dəfə hesabat verirlər. Biz vergilərə hesabat veririk, sosial ödənişləri veririk, qrant aldığımız donor təşkilatı hesabat veririk, eyni zamanda ildə bir dəfə Maliyyə Nazirliyinə hesabat veririk, statistikaya hesabat veririk. Yəni görün nə qədər hesabatlar veririk.
Layihə müəllifi Çingiz Gəncərdə isə QHT nümayəndələrinin narahatlığına əsas görmür. Qaldı ki, büdcədən investisiya layihələrinə ayrılan pulların necə xərclənməsi ilə bağlı deyilənlərə deputat bu məsələlərlə bağlı indiyə qədər maraqlanmadığını bildirir.
Mən maraqlanmamışam o investisiya pulları, amma ən azı dövlət arasında olan o məsələlərdə hesab edib belə deyək, maliyyə aşkarlığı olmaya bilməz. Mütləq o hesabat verir, narahatlaşmamış.
Deputat Fazil Mustafa cərimə məbləğlərinin belə böyük səviyyəyə qaldırılmasına ehtiyac görmür. Hesab edir ki, cərimə alınan qrantdan çox olanda bu məsələ necə həll olunacaq o məlum deyil. QHT-lərə Dövlət Dəstək Şurasının sədri Azad Quliyev isə cərimələrin tətbiqini doğru addım sayır və hesab edir ki, bu dəyişikliklər vətəndaş cəmiyyətinə təzyiq kimi qiymətləndirilməli deyil. Cərimə tətbiqi ilə yanaşı deputat təklif edir ki, illik dövriyyəsi 10 min manata qədər olan QHT-lər maliyyə hesabatından azad olunsun. Qrant haqqında qanunla bağlı məsələ yeni deyil. Bu məsələ birinci dəfə 2009-cu ildə gündəliyə gətirilib. Amma o zaman bu həm yerli, həm də beynəlxalq təşkilatların etirazlarından sonra gündəlikdən çıxarılmışdı.
Marif Çingizoğlu, kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Azərbaycan bütün köçkün ailələrinə ev, mənzil tikib verməlidirmi, yoxsa dövlətin belə məsuliyyəti yoxdur, istər mənəvi, istər maddi? İmza qoymayan dinləyicimiz yazır ki, qaçqın var ki, çox pis gündə yaşayır, uşaqlar çoxalır, yersə az. Qaçqın var ki, ev eşiyi bahalı maşın olduğu halda məskunlaşdığı yerdən çıxmır, saldırma eləyir. Bakı, vuruşan oğlu demirəm, elə öz yerlisinə yerini vermir. İşıq, qaz, havayı, Qarabağda könüllü vuruşan oğul var ki, evi yoxdur. Qardaşının evində qalır, mənəvi ədalət pozulur. Başqa bir SMS. Salam, xahiş edirəm, mənim mesajımı oxuyun. Lökbatan qəsəbəsi ətrafında yol deyilən bir şey yoxdur. Xüsusən də Lökbatan Qızıldaş yolu olduqca bərbaddır. Durum çox pisdir. Rayonun ağası, sahibkarı Süleyman Mikayılovun heç vecinə də deyil. Dəhşətdir. Əhali heç deputatlarının kim olduğunu belə bilmir. Bunu da yazan imza qoymuyor və bu sonuncu SMS yəqin ki, bugün baş verənlərlə bağlıdır. İsmailidən sonra Şamaxıda kütləvi etirazlar gözlənilirdi, ancaq ölkə başçısı daha bu etirazları gözləmədi. Elə etirazlardan qabaq özü icra başçısını çıxartdı. Bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytından oxumaq olar. İndi isə İsmaili haqda, İsmailıda da icra başçısı dəyişildi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Növbəti reportaja keçməzdən əvvəl xatırladım ki, 12 dəqiqədən sonra, kontekstdən dərhal sonra Azadlıq FM-də Mətbuat Şurası kiberləşir. Blokçular jurnalistimiz sualı yenidən gündəmə gəlir. Bu günlərdə xəbər yayıldı ki, Mətbuat Şurası ancaq mətbuatla kifayətlənmir. İndi internet media resursları da bu qurumun diqqətində olacaq. Xəbərə əsasən, Mətbuat Şurası internet komissiyası web saytlardan gələn şikayətləri araşdıracaq. İnternet komissarlığı yoxsa Azərbaycan mediasına yardım cəhdi, web sayt rekeçisi titulunu alanlar olacaqmı? Bütün bunlar bu günləri saat 19:00-da Azadlıq FM-də. siz də qoşula bilərsiniz SMS-lə 050 ilə 744 1017 nömrəsinə SMS göndərməklə, e-mail ilə efir@azadlikradiosu.az, canlı yayıma telefonla da qoşula bilərsiniz 012 ilə 436 77 41-ə zəng eləməklə. Bütün bunlar 11 dəqiqədən sonra Azadlıq FM-də kontekstdən dərhal sonra. İndi isə kontekst proqramımız davam edir. Dediyimiz kimi, İsmayıllıda bugün Milli Məclisdə bəzi deputatlar təklif elədilər ki, İsmayıllı hadisələrinə görə tutulanlar azad olunsun. Avropa Birliyi ATƏT-dir. İsmayıllı hadisələrinə görə tutulanların istintaqının şəffaf və ədalətli, tərəfsiz keçirilməsinə çağırdı. Azərbaycan prezidenti isə İsmayıllının icra başçısını işdən çıxartdı. Onun yerinə qoyduğu Mirdaməd Sadıqov özü Lahıcdandır, yəni İsmayıllının özündən olan adamdır. Ancaq bütün bu son hadisələrdən sonra da İsmayıllıda bəziləri yenə narazıdır. Niyə? Ən az ona görə ki, yanvarın 23-də hadisələr nədən başlandı, əsl səbəbkarlar cəzalanmayıb. Bakıdan gedən iki müxalifətçini tutdular. Bugün Milli Məclisdə deyiblər ki, niyə məsuliyyəti hakimiyyətdən müxalifətə ötürürlər. Ancaq İsmayıllı cəmaatında ümid də yaranıb, çünki yeni icra başçısı deyildiyi kimi İsmayıllının özündəndir. Ancaq əsas gözlənti də odur ki, rayonun problemləri axır ki, həll olunacaqmı? Kəbrən Dilavərlinin tutulanların ailə üzvləri ilə söhbəti, eləcə də yeni icra başçısının təyinatına yerlilərin münasibəti haqqında reportajına qulaq asaq.
İsmayıllı sakinlərinin rayona təyin olunan yeni icra başçısından gözləntiləri çoxdur. 78 yaşlı Əhəd Heybətov deyir ki, rayona göndərilən yeni icra başçısına adamları dinləməyib, cəmatın dərslərinə qulaq asmağı tövsiyə edir.
Biz gözləyirdik dövlətin başçısından. Bu adamdan xəbər alacaq ki, İsmayıllıdə bu hadisələr niyə baş verir? Biz bunu görə bilmədik. İsmayıllı batıb gedib. Bax, mənim 78 yaşım var. Köklü islahat aparasın. Təzə icra başçısından gözləyirik ki, cəmaatın qaydına qalsın. Təzə icra başçısından gözləyirik ki, İsmayıllıdan yazıq, fağır, cəmaat bunun heç yerində yoxdur. Gör, İsmayıllı axırdan nə yerə düşdü ki, İsmayıllı gəlib belə bir yerə çıxdı. Biz icra başçısından gözləyirik ki, bu cəmaatın qaydına qalsın.
Rayon sakini Cavanşir Sadıqov deyir ki, İsmayıllı yeni icra başçısının təyin olması cəmaat arasında ümid yaradıb. Həm ona görə ki, yanvarın 23-24-də rayonda keçirilən etiraz aksiyalarında əsas tələblərdən birinin keçmiş icra başçısı Nizam Ələkbərovun işdən çıxarılması idi, həm də yeni icra başçısı Mirdaməd Sadıqov bu rayondan çıxıb.
Öz yerlimiz var. Ancaq o köhnə başçını bizim burada çox yerlərimizi mənimsəyib. Burada İsmail'də nə qədər torba özəlləşdiribsə, hamısı xahiş edir geri qaytarsın. O tutulanlar məhkəməyə çəkilən çoxsa, başçı özü məhkəmədə cavab versin ki, niyə onları şəxsi mənafeyinə görə həbs elətdiribdir.
Əsab Əsovsa deyir ki, indi rayon sakinlərini daha çox həbsdə olanların taliyə düşündürür.
Hələ, burada tutulanlar var, onlar buraxılmayıb. Birinci onlar buraxılmalıdır. İkinci və iki tək icra başçısı ilə vəziyyət dəyişəndir. Ancaq bir tələbim budur ki, nə qədər bu İsmail rayonundan tutulanlar var, hamısı azad olun.
Füzuli Cəfərovsa deyir ki, yeni icra başçısının əməlini işləyəndən sonra görəcəklər.
Biri başçı dəyişməklə deyirəm ki, başqa orqanlarda dəyişməlidir də. Rəisi də, prokuroru da, o birisi də. Bu qədər torpaqları özəlləşdiriblər, bu qədər torpaqları aldılar. Hamısı İsmailə qayıtmalıdır. Görə, yəni indi iclas eləsin, görə nə deyir.
İsmailə sakini Laləzər Niftəliyevanın iki oğlu var. Deyir ki, hər ikisi hərbi xidməti başa vurub, ancaq ikisi də işsizdir.
Bizə əsası olardı ki, hər kim gəlirsə qanun əsasında işləsin. Biz qanunsuz heç nə tələb edə bilərik. İstədiyimiz icra başçısına nədir? Əvvəl tutulan gənclərimizi buraxsınlar, günahsız yerə tutulublar. Onlar vəzifəyə gələndə söz verirlər ki, heç kəsin haqqını tapdalamayacaq. Nəyə görə haqq tapdalanır? İkinci də cəmaatımızsa nəsə, heç olmasa bir zavod mu, fabrik mu tikilsin. Hamısı bu gənclər nədən avara qalıblar? İşsizlik izbatından. Bizdə bir dənə müəssisə yox, fabrik yox. Bir iş bir asılsa ki, cavanlarımız gedib orada işləsinlər. İki dənə oğlum var, sən borcunu gedib yerinə yetirib gəlibdir. Heç bir yerdə iş yox, uşaqlarım gedib işləsin.
Həbsə olanların buraxılacağına tutulanların ailə üzvləri də ümidlidir. İki qardaşı yanvar aksiyalarına görə tutulmuş Heydər Ağmalıyev deyir ki, ikinci addım kimi həbsdə olanların buraxılmasını gözləyirlər.
Dünənləri bütün xalq biri-birini təbrik edib dünənləri. İcra başçısının vəzifəsinin kənarlaşdırılması, yerinə də İsmayıllı rayonunun ən hörmətli adamlarının birinin gəlməsini biz alqışlayırıq. Bizim uşaqlar söyüş çəkənləri vuranlardır.
Həbs olunanlardan biri Vasif İbrahimov vəkili Nəvayid Abbasovsa deyir ki, yanvar aksiyalarına görə tutulanların içində bir yenilik yoxdur. Yanvar 24-dən hər hansı istintaq hərəkəti aparılmır. Yanvarın 23-24-də İsmaylıda icra başçısının istefası tələbi ilə keçirilən aksiyalardan sonra 14-dən çox rayon sakini həbs olunub. Onlar ictimai qaydanı pozan hərəkətləri təşkil etmədə və bu hərəkətlərdə fəal iştirak etməkdə hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı müqavimət göstərməkdə ittiham olunurlar.
Kəbiran Dilavərli İsmaylıda yeni cira başçısının təyinatından yerlilər nələr gözləyir, bu barədə danışdı. Kontekstdə gələn SMS-lər də əsasən elə bu mövzudadır. Salam, gün o gün olsun ki, yardımlının icra başçısı ətrafında olan bir qrup qohumlarından ibarət mafiyoz məmurları dəyişsin, qanunların aliliyinə hörmət eləsin. Yardımlı Əlisa Səlimov. Kontekst proqramımızın sonuna yaxınlaşırıq. İndi isə qonşu Ermənistana keçirik. Ermənistanda fevralın 18-i prezident seçkiləridir. Bu, Ermənistan müstəqil olandan sonra 5-ci belə seçkilərdir. Seçkilərdə səs vermə hüququ olanların 3-də biri ölkədən qıraqdadır. 1 milyon adam belə getsə, deyəsən, səs verə bilməyəcək. Çünki Mərkəzi Seçki Komissiyası siyasi onların səs verməsi ilə bağlı çox sərt qərarlar verib. Seçkidə 7 namizəd var, rəy sorğularında 70% səslə birinci yerdə indiki prezident Serj Sarkisyan gedir. Daha ətraflı Röşən Qəmbərov danışacaq.
Fevralın 18-də Ermənistanda müstəqillik dövrünün 5-ci prezident seçkiləri keçiriləcək. Bu seçkini başqalarından həm də qərbəlikləri fərqləndirir. Prezidentliyə namizədlərdən biri 4 həftədir ki, aclıq aksiyası keçirir. Başqa bir namizəd deyir ki, seçkinin nəticələrini tanımayacaq, hətta özü qalib gəlsə də. Bir başqa namizədə isə bir neçə həftə əvvəl sui-qəst olub və səbəbləri hələ də aydınlaşmayıb. Bundan başqa seçicilərin 3-də 1-ni səs vermək hüququndan məhrum eləyiblər, çünki xaricdədirlər və qanunla səs vermələri qadağandı. Amma bütün bu qalmaqallarla yanaşı seçkinin nəticələrindən sürpriz gözləyənlər də azdır. Rəy sorğularına görə hazır ki, dövlət başçısı Serj Sarkisyan öz rəqiblərini xeyli qabaqlayır. Rəy sorğularına görə təxminən 70% respondent onu dəstəkləyir. Bəs seçki kampaniyası zamanı baş verən qalmaqallar nə ilə bağlıdır? 42 yaşlı prezidentliyə namizəd Andreas Qugasyan kampaniyanın lap əvvəlindən aclıq aksiyası keçirir. O, Yerevanda radiostansiya rəhbəridir. Qugasyan tələb eləyir ki, Sarkisyanın namizədliyi ləğv olunsun, beynəlxalq müşahidəçilər isə seçkini boykot eləsinlər. Başqa bir namizəd 49 yaşlı Arman Melikyan Azərbaycanın indi erməni işğal altında olan Dağlıq Qarabağ bölgəsindəndir. O seçkini lap əvvəldən qanunsuz adlandırıb və deyib ki, özü də seçkidə səs verməyəcək, nəticələri də tanımayacaq, hətta özü qalib gəlsə də. Öz müqəddəratını təyin etmə partiyasının sədri Paroyur Hayrikyana yanvarın 31-də evinin qarşısında sui-qəst olub. Xeyli tərəddüd eləyəndən sonra o, fevralın 10-da qərara gəlib ki, seçkinin 2 həftə uzadılması üçün Konstitusiya Məhkəməsində müraciət eləsin. Amma ertəsi gün müraciəti geri götürüb. Deyib ki, Qukasyanın aclıq aksiyasını uzatmasına razı ola bilməz. Bu arada Ermənistanın hüquq mühafizə orqanları Harikyana sui-qəsdə şübhəli bildikləri 2 nəfəri saxlayıblar. Onlar da artıq cinayəti etiraf eləyiblər. Başqa bir prezidentliyə namizəd Vartan Sedrakyan özünü erməni epik poeziyası üzrə mütəxəssis adlandırır. O deyir ki, həbs ediləcəyindən qorxur. Çünki Harikyana sui-qəsdə şübhəli bilinən həmin iki şəxsi tanıyır. Onlar onun seçki vərəqələrini paylayan adamlar olublar. Namizədlər arasında birbaşa debatlar keçirilməyib, onlar daha çox ayrı-ayrılıqda çıxışlar eləyərək bir-birlərini tam eləyiblər. Məsələn, Sarkisyanın ən yaxın rəqibi Amerikada doğulmuş və əvvəllər Ermənistanın xarici işlər naziri kimi işləmiş Rafi Havanisyan gümrüdə keçirdiyi seçki mitingində deyib. Bu, Rafi və Serj arasında dava deyil, bu, siyasi partiyalar arasında da mübarizə deyil. Bu, yaxşı ilə pisin savaşıdır və yaxşı sonda qalib gələcək. Ertəsi gün Sarkisyan Yerevandakı nümayişdə buna cavab vermişdi. Dünən namizədlərdən biri deyib ki, bu seçki yaxşı ilə pis arasında seçim olacaq. Başqa namizədlər də buna oxşar çıxışlar eləyiblər. Onlar yenidən xalqı pislərə və yaxşılara bölməyə başlayıblar. Bilmirlərmi ki, ölkə belə bölgülərdən cana doyub? Seçkidə əsas müxalifət partiyası iştirak eləmir. 68 yaşlı Levon Terpetrasyan ötən prezident seçkilərində Sarkisyanın əsas rəqibi olmuşdu. O seçkidə iştirak etməməsini yaşı ilə əlaqələndirib. Terpetrasyanın Milli Kongres partiyası isə seçkini boykot eləyir. Digər müxalifət partiyaları Sarkisyanın seçki kampaniyası zamanı icra strukturlarının resurslarından öz mənafiyi üçün istifadə eləməkdə günahlandırırlar. Onlar hökumətin təşəbbüsü ilə seçki qanunlarına edilən dəyişikliyi də mürtəci adlandırırlar. Həmin qanun xaricdə olanlara səs vermə hüququ vermir. Bu isə təxminən 1 milyon adamın səs verə bilməyəcəyi deməkdir. Hökumət bunu xaricdə səs vermə məntəqələrinin təşkil olunmasının baha başa gəlməsi ilə əsaslandırıb. Müxalifət isə deyir ki, hökumət bunu ona görə eləyib ki, xaricdəkilər adətən müxalifətə səs verirlər.
Fevralın 18-də Ermənistandakı prezident seçkilərindən Rövşən Qəmbərov danışdı. Bu, kontekst proqramımızda sonuncu reportaj idi. Xatırladım ki, kontekstdən dərhal sonra, bir neçə saniyədən sonra Azadlıq FM, Azadlıq Radiosunun fasiləsiz eferində olacaq. Mövzu belədir, Mətbuat Şurası kiberləşir. Bizdən ayrılmayın, sağ olun, sağlıqla qalın.